Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Poslucháči, vítajte v pásme s názvom Pre nový život. Bude plné zaujímavých rozhovorov, podnetov a informácií. Je určené pre každého, kto hľadá inšpiráciu pre svoju novú budúcnosť a teším sa spoločne s vami na toto zaujímavé rozprávanie. Tak nech sa páči, spoločne sa nechajme inšpirovať. Pozdravujem srdečne, milí poslucháči, od mikrofónu zdraví Iveta a vitajte na vlnách slobodného vysielača Studio ATV sa hlási. A ako zvučka napovedá, bude to opätovne k téme pre nový a lepší život. A ja vítam moju už druhýkrát hostku, pani Vierku, ktorá žije v uprostred krásnej malebnej prírody Beskyd. A dohodli sme sa, že spravíme ešte ďalšie, teda dve, a toto je druhé pokračovanie. Takže dávam jej slovo, dobrý deň.
Dobrý deň.
Áno, a ako viete, milí poslucháči, my sme sa minulé dostali teda o tom, kto je, čo je, kde býva, ako má životnú filozofiu, čo všetko robí, a povedali sme, že je priatka, že pracuje s vlnou a so všetkým, čo sa dá priasť, to bolo celkom vtipné. Kto si chcel, si našiel už aj na ňu stránku, lebo som dala do archívu webku, čiže môžete sa kľudne s ňou spojiť. A dnes by som veľmi rada poprosila ju, aby porozprávala niečo, mňa veľmi zaujala Priatka Morušová. Kto nepoznáte Priatku Morušovú, milí poslucháči, je to taká husenička. A však povedzte vy niečo, pani Vierka.
No, je to taká husenička, ktorá sa živí iba morušovými listami, nič iné nezie. A v podstate máme z nej hodváb, čo je veľmi luxusný, jemný materiál, nepichlavý, veľmi obľúbený a vlastne produkuje ho táto husenička.
No, no, no,
To
počkajte, počkajte,
vlákno.
no, 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 toto nie, toto nie. Najprv musíte povedať, ako ste prišla na to, že chcete priadku Morušovu. To chcem počuť.
Tak u mne to všetko tak nejak prichádza samo, že vlastne ja som si objednala od chovateľky angorského králika, pretože ja musím vyskúšať všetko. No a pani prišla a pre nejakú ďalšiu pani mala v krabičke husenice priadky Morušovej. No a tá pani si ich neprišla vyzdvihnúť, tak samozrejme, že išli husenice so mnou domov, ako bohužiaľ všetko, čo ide okolo mňa. Takže došla som k ním úplne náhodne, vôbec som netušila, že by som niečo také chcela chovať a zrazu som to mala doma v krabici. Takže vždycky s
Neuveriteľné.
mojim manželom, môj manžel vždycky len proste, čo nesiem, čo nesieš. No a to už som donesla králika a popri tom ešte 50 husenic, tak
O
sa mi
Bože,
to
no
stratilo.
ale to musíte akože mať na to špeciálne, ja neviem, klietky a máte morušu, že ju môžete stále krmiť?
Tak prvá vec je, že musíte mať morušu a
No.
najlepšie niekoľko moruší. Ja som si posadila práve morušu, tak ako malý kríček, a tak som si vravela, keď som tam videla tú priadku morušovú v tej krabičke, myslím, že to bola krabička od masla, taká ako plastová, alebo nejaké rámy, alebo niečo také mala tie huseničky, a tak si hovorím, ježiš, to je roztomilé, to musím mať, tak som si to donesla v tej krabičke, chovate to normálne v krabici, buď v plastovej, alebo kartonovej, oni nemajú nejaké tendencie zdrhať preč od žrádla, takže v podstate stačí im pravidelne dávať jesť a oni nebudú odchádzať. Myslím si, že odchádzajú len, keď sú hladné, že proste hľadajú tú potravu. No, ale ja som proste tie listy z tej moruše našej zbierala, zbierala, zbierala. Húseničky rozkošne chrumkali, chrumkali, chrumkali. A asi na piatý deň moja moruša mala posledné tri listy a húsenice na mňa pozerali z krabice hladné. A ja taká, ako som bola, teda ten apetít ma fakt ako úplne šokoval a prekvapil. No, takže vďaka sociálnym sieťam som si napísala, prosím vás, kto tu v okolí chová morušu, nutne potrebujem listy. No, takže sa mi zo pár ľudí ozvalo, no a potom som už chodila vlastne s igelitkami plnými morušových listov a počúvala to rozkošné chrumkanie huseničiek, pretože oni to zožerú fakt ako celé kabele proste tých morušových listov.
O
Takže kto by
Bože.
chcel začať chovať priadku morušovú, tak treba si najprv vytvoriť nejakú databázu stromov, najlepšie niekoľko vzrastlejších.
Morušový les.
No, že fakt, je fakt toho zožeru neskutočne. A hovorím, že som to úplne neodhadla, ale ja som proste ako ten typ, ktorý do všetkého ide po hlave, až tak úplne nad tým nepremýšľa. No, takže už máme doma
Úžasné.
husenky.
No a počkajte, tak teda žili v tej krabičke. A koľko také čudo žije?
No, záleží, ako dobre sa živí. Čím lepšie sa živí, tak tým rýchlejšie priberá. A potom oni sú už také fakt ako veľké, tie husenice. A myslím, že celý ten asi okolo 2 mesiacov, myslím, že to trvá. Takže za sezónu tej moruše sa dá stihnúť aj 2 kolečka odchovať tých priadok morušových.
No počkajte, no
Takže
ona potom, keď je husenička, ona sa zakúkli a vy tú kuklu zoberiete, nie?
husenička sa zakukli. No pokiaľ chcem ako zachovať ten chov, tak niekoľko musím nechať aj vyliahnuť. Tá husenička sa zakukli a teraz vlastne na niektorý deň po zakuklení sa vlastne ten kokón hodvábny uvarí. Takže ja vlastne tú
Vážne?
husenicu akoby uvarím. A to je
Celú?
práve
Aj to,
morušový hodváb. To mnohí ľudia nevedia, že
the fuck?
v podstate je tam istá, neviem, ako to mám povedať, či krutosť, alebo proste vtedy to vlákno nie je poškodené a máte proste nejaké dlhokánske vlákno nepoškodené pravého morušového hodvábu.
No moment,
Ale
moment,
je
moment,
za
moment,
tou
moment,
smrťou,
moment.
za tej
Takže
huseničkou.
vy zoberiete tú zakúklenú huseničku, ktorá v podstate akože je, ako sa povie, zakúklená ako kokón a ona akože by mala niekoľko týždňov byť zakúklená alebo niekoľko dní, ale ona akože spí.
Áno, áno, ona je zakúklená a premieňa sa na motýla vlastne v tom kokóne.
No ale koľko to trvá, tá premena?
No, to si teraz už úplne presne teraz nepamätám, ale na niekoľký deň, to by som si vždy dohľadala, že na koľký deň vlastne sa ten kokón varí. Ináč myslím, že tuším 2 týždne, alebo koľko je v tom vlastne zakúklená. A ona sa potom prehryze von. Sú teda samce a samičky. Samičky sú také tučnučké, také pohodlné, moc sa nehýbu. Samčekovia sú zase takí hyperaktívni, tí tam mávajú krídielkami. Tak to práve deti hrozne bavilo robiť dohadzovačov. Takže vlastne sme samičky dávali k samčekom, oni sa spárili, samičky nakladli vajíčka a umreli. Oni vlastne nemajú ani vytvorený tráviaci trakt, takže zase tým neuvarením ja im predlžím život len fakt ako o pár dní, že vlastne ich život tej priadky morušovej je vlastne v tej fáze väčšinou tej huseničky. Ale už tá múra, to ani není motýl, to je taká múra, tak vlastne oni sa len spária a zomrú.
Aha, čiže vlastne to je ako napríklad u včiel tie trúdy, tie majú tiež iba niekoľko, neviem, hodinový život, že vlastne sa spári s tou včelou a potom vlastne umiera, sa mi zdá. Ale to
Áno.
akože, mňa to len tak zaujímalo, aby poslucháči mali predstavu, že tie kokoníky vlastne pozbierate, hodíte ich do tej horúcej vody, alebo ako to robíte
Áno.
a potom
Áno.
to vlastne akože vy máte na to nejakú technológiu a spracúvate to na tie vlákna potom.
A to sa normálne odmotá. To proste zoberete, proste niekde začnete a to sa normálne odmotá, proste tenulilinka, linka, hodvábna nitka. Netreba na to žiadnu veľkú technológiu, proste len cez nejakú dierku sa to vyťahne. Ono sa to zase tak, ako tá husenička sa do toho zamotala, tak my to vlastne odmotáme. A keď necháme tú
No.
huseničku vlastne sa prehryznúť, tak my ten
Áno.
kokón porušíme. On je potom niekedy je
Rozumiem.
taký znečistený, vlákna sú prehryzené a takisto sa ten
Áno.
kokón vlastne v horúcej vode rozvoľní, ale toto sa už volá buretový hodváb. To je vlastne ako buretový, akože nechcem povedať, že
Nižšia.
nejaký menej
Nižšia kvalita.
kvalitný, ale je to akoby. A ten sa musí normálne potom spriadať, že vlastne tie vlákna sa zatočia.
Aha, no to sú hotové vedy. Ale to je veľmi zaujímavé. Viete o tom, že teda tá husenička pochádza z Číny? Vedeli ste to?
Áno, áno, vedela. Ale dneska už oni ani nežijú voľne v prírode. Napríklad, keď sa nasadí tá husenica na morušový strom, že by si človek ušetril ako zber vlastne tých listov, tak za prvé ich tam môžu vtáci ožrať a za druhé oni sú takí akože neživotaschopné, pretože tá ich evolúcia tým, ako ich človek vlastne začal chovať, tak ona napríklad spadne z toho kríku morušového a už nedokáže vyliezť hore, takže zomre od hladu.
Uha.
Že sú také ako hodne už tie priadky morušové neživota schopné samostatne prežiť v prírode.
No to je zaujímavé. No to, ja to len tak beriem ako takú zaujímavosť pre ľudí, ktorí počúvajú, pretože to, s týmto sa nestretnete každý deň, to ako si to užívam u vás docela. Takže sme pri tej priadke morušovej a pri tom hodvábe a vy teda robíte, ako som pochopila, dva typy toho hodvábu, či?
Áno, tak je to pravý morušový hodváb alebo ten buretový hodváb.
A vy z toho hodvábu viete utkať látku potom, hodvábnu látku?
No isté, len teda tých kokonov na to potrebuje človek fakt veľa. Že raz sa mi stalo, že mi napadli vlastne lesní mravci. Vždycky tu nám máme jedno obdobie v roku, kedy nám proste sa rozhodnú lesní mravci, taký tí obrovský, prepochodovať cez barák. A to trvá proste len tak ako týždeň. Hej? Oni prepochodujú a zase je pokoj. No a oni našli tie húsenice. A než som si to ja uvedomila, lebo tak človek sa učí skúsenosťami a kým s tým chovom začína. A som zistila, že oni mi proste normálne vysávajú tie huseničky, že mi ich tam zabíjajú, čo som si nevšimla, takže ono stále tu nejakými nástrahami si prechádzame, takže hej, hej, ako dokážem to, nie je to technicky, nie je to náročné, ale treba mať nejakú tú trpezlivosť, kým človek nazbiera dostatočné množstvo toho materiálu.
No to verím, to je teda, pretože však hodváb nie je lacná záležitosť a to bolo ohľadne hodvábu, to bolo aj výsada tých cisárov a kráľov, hodváb nemohol nosiť každý. To proste boli drahé látky a drahé vzácne veci. A neviem, či až tak ďaleko si došli, že viete, že napríklad hodváb má, keď sa teda k tomu ešte môžem vrátiť, má vlastnosti, špecifické vlastnosti, čo sa týka energetiky pre telo. Vedeli ste to?
Áno, áno, určite. Ja sa takým veciam celkom ako venujem a viem, že proste...
No, to je totiž to ľan napríklad a aj tieto ostatné konope, takisto to patrí aj žihlava alebo také rôzne, to majú špeciálnu energetickú vlastnosť tieto látky a istým spôsobom pomáhajú pri tej výmene informácií, energoinformačných proste výmenách, čo sa týka telo a vesmír. Takže vlastne to sú vzácne informácie a veľmi dôležité informácie.
Hej, hej.
No.
Tak hovorím, že tam je trošku také otázne to varenie, že tých huseníc, ale tak dá sa použiť aj borutový hodváb. Takže tam ono zase sa vymyslelo, aby proste mohli tie firmy, ktoré produkujú hodváb umelo, tak aby si zase mohli zvýšiť ceny, tak zase vymysleli nejaký certifikát, akože bez krutosti, hej. Ale to je v podstate ten borutový hodváb, že nechajú tie múry vlastne sa vyliahnuť.
Áno, aj tak tie múry zomrú, lebo však oni sa spária a keď ich máte v prírode zase veľa, tak nemôžete nechať, nech sa premnožia. Proste celé to má nejaký taký, presne ako sme sa bavili minule o tom mese, že žiadny extrém nie je správny.
Ale myslím si, že je fakt dôležité, aby to tí ľudia vedeli, pretože mnohí a mnohí ľudia, čo ku mne prichádzajú, tak vlastne vôbec netušia, že hodváb je z nejakej husenici a z nejakého kokónu a vlastne ako sa k nemu dochádza. Takže si myslím, že je hrozne dôležité, aby ten človek, čo sa rozhodne ten hodváb nosiť, tak by vedel, odkiaľ vlastne ten hodváb prišiel a aký je vlastne ten proces toho vlákna.
Áno, však preto sa o tom vlastne bavíme, lebo mnohí ľudia budú veľmi prekvapení, že sa to dá urobiť aj v našich podmienkach, nie v čínskych. A že v podstate dokážete vy tiež tú technológiu ako zvládnuť, hej, ovládať a že dokážete vyrobiť, aj keď pracne, takúto látku. A tým pádom presne, ako sme tiež aj minule načkrtli už tú tému toho bartru, čo nás čaká a neminie, tak vlastne, aby ľudia si vedeli posúdiť, že aká je to pracná vec, že utkajte niekomu hodvábnu blúzku, ktorá má príjemné nejaké alebo dokonca až liečivé účinky na telo a vlastne koľko za tým je práce a aká práca je za tým.
Presne tak.
Takže kvôli tomu som sa aj pýtala, lebo je to kuriózne, ale zároveň je to obdivuhodné a je to dôležité, aby to ľudia, ako sa povie, vedeli a ovládali, o čo tu ide. A preto sa o tom bavíme. Nuž, a teda vy teda asi miešate hodváb aj s inými látkami, či?
Ja ako principiálne nerada miešam ako úplne. Hej, že ja to mám rada také čisté.
Aha. Čiže vlastne neskúšali ste, že ľan s hodvábom pomiešať?
To som neskúšala. Ľan s hodvábom som neskúšala miešať. Skúšala som to miešať s merinovlnou takou jemnou, alebo s angorským králikom, čo je tiež veľmi jemné vlákno. S rastlinnými lalchami som úplne ešte neskúšala to miešať, pretože on sa to tak horšie češe, lebo ten najručne spracovaný lán, on je taký drsnejší a s tým hodvábom, ako, neviem, no, ručne to tak zmiešať, aby to bolo ako dobré.
No, lebo ja zase viem, že ten ľan je v niekoľkých kvalitách. Čo sa týka ľanu, tu som sa jednu dobu o to veľmi zaujímala, že je taký ten bavlnený ľan, čo je kombinovaný s bavlnou, potom je taký čistý ľan a potom sú rôzne ľany, ktoré dokonca sú veľmi pichlavé, hrubé. A sú ľany, ktoré sú veľmi také chladivé a príjemné.
Hej, hej, hodvab napríklad je chladivý ako pre organizmus.
Áno. Tak preto sa
nehreje,
pýtam.
Ale chladí, takže vyslovene vhodný na nejaké letné projekty a s tým, že lán je taký termoregulačný, tak ako lán s hodvábom. Ako mám tu nejaké vlákno, ale to mám strojovo spracované, že to je lán s hodvábom a je to veľmi príjemné.
No,
ale
ručne
som to ja ešte neskúšala miešať, lebo
Ja
si
to
úplne
len
predstaviť.
Ja si to len pamätám, lebo jednu dobu som naháňala niekoľko rokov dozadu iba lanové veci. Rada nosím lanové produkty, čiže som sa o to zaujímala vtedy a vtedy som objavila ten svet tých rozličných kvalít. A preto teda, ako si dovolujem na tú tému niečo povedať, ale v každom prípade stojí za tým obrovský kus práce. To chcem zdôrazniť, že to nie je len tak. No. No dobre, takže my sme skončili tú priadku, skončili sme teda tú informáciu o nej, keby to ľudí zaujímalo. A čo by ste ešte v tej prvej časti, lebo po rozhovore by sme sa teda zobrali na paškal tie vaše workshopy. A čo by ste ešte do konca tej pauzy, teda do konca tejto prvej časti chceli pohovoriť ohľadne teda toho spracovania toho hodvábu? Či ešte k tomu niečo máte, alebo ešte niečo iné vás napadne?
Hodvábu asi neviem, asi ma nič nenapadá. Ja čo veľmi rada hovorím ľuďom napríklad o bavlne. Pestovanie bavlny mám tiež za sebou a kopec ľudí si myslí, že keď má nejaké bavlnené tričko, takže je to tričko prírodné. Ale bohužiaľ, dneska už bavlna má od prírodného hrozne, hrozne ďaleko, že tie bavlníkové plantáže, to je v podstate také novodobé otroctvo a že pri pestovaní bavlny sa používa obrovské množstvo pesticídov, takže bavlna už zďaleka proste nie je tak prírodná a ani tu v podstate nemá nejakú veľkú tradíciu u nás. Takže dávala by som si pozor na ten pocit, že mám prírodné tričko, keď mám to tričko bavlnené. A takisto nevieme úplne, čím to tam farbia na tom východe. Takže zase, aby sa dali zarobiť nejaké väčšie peniaze, tak zase sa vyrobila biobavlna, že? A certifikáty, že je to proste nejaká organická bavlna a tá by mala byť ako bez použitia týchto pesticídov pestovaná. Otázkou je, nakoľko my teda tým certifikátom a tým papierom budeme veriť. Ja som
no,
taká trošku taká rezervovaná voči tomuto, lebo si myslím, že papier znesie všetko a
presne
že za peniaze
tak.
V strahe dom, že?
Presne tak.
Takže
no a vy tú bavlnu ste skúšali pestovať?
Skúšala som to pestovať. Ono sa to pestuje podobne ako paprika. Není to akože technicky až tak úplne náročné. Potrebuje to hodne vlny, ale tým, že my sme 700 metrov nad morom, čo je ako relatívne vysoko, mala som to v skleníku a ja som proste na tej jednej bavlnke mala možno 5 týchto boliek. Hej? A viem, že napríklad kamarát, ktorý pestuje bavlnu na južnom Slovensku, tak na tej jednej bavlne mal 35 týchto boliek. Hej? Takže asi to není úplne rastlina, ktorá by sa v beskydoch baví, ako
jasné,
ktorým
jasné.
Sa darilo.
A je to, že potrebujete, ste povedali, že potrebuje to veľa vlny?
Vody.
Veľa vody, tak.
Veľa vody.
Veľa vody, to znamená
také podobne, ako paprika, ako také podmienky to potrebuje aj.
Zaujímavé. Má to aj škodcov asi, áno.
No neviem, ako myslím, že som sa nestretla ako s ničím. Tak ako ono väčšinou tí škodcovia to objavia až po pár rokov.
Áno, 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 to je tiež pravda. To by ste museli mať už tradične tam vybudované tie bavlníkové polia, áno, to je pravda.
Zatiaľ nejako, čo som skúšala, tak nikto neprišiel
no,
mi to
no.
zničiť.
Takže niečo ako paprika, to som si nemyslela, že sa to dá ešte aj to. A z konopy máte skúsenosti?
Nie, konope som nepestovala. Zatiaľ, hej, lebo ja si to tak všetko ako postupne prechádzam. A najprv to boli teda tie živočíšne vlákna, ktoré mi prišli také ako v podstate, čo sa týka toho spracovania, tak tá ovčia vlna je asi taká najjednoduchšia. Aj na to prádenie veľa ako aj chyb odpustí, hlavne tá lokálna ovčia vlna. Takže tým v podstate asi všetky začíname priatky a potom postupne už sa dostávame k tým ďalším a ďalším a ďalším vláknam.
Áno. Mňa by zaujímalo, že aký máte názor, keď sa porovná, že merino vlna a klasická vlna. Aký je medzi tým podľa vás rozdiel?
Tak každá vlna, a toto možno ešte ďalšia vec, ktorá je taká zaužívaná, že vlna je všetko, z čoho sa pletie. No a vôbec to není pravda. Vlna je iba z ovce. Všetko ostatné je priadza. A môže to byť umelá priadza, hej? Takže ja proste, keď niekto povie, že má 100% akryl a povie, že to je vlna, tak vôbec ako to nie je pravda, hej? To je proste akrylová priadza. Ale vlna je iba z ovce. No a vlastne ja sa potýkam s tým, že ľudia častokrát obchádzajú moje miesto na 3 metre a hovorí, Ježiš, to som mal sveter ako dieťa, to strašne kúsalo. A proste ani sa nechcú dotknúť ničoho a úplne sú z toho straumatizovaní. No a to je preto, že tu sa kedysi chovalo plemeno, pôvodná valaška, ktorý má ten vlas skutočne hrubý. A tá vlna skutočne pichá, skutočne je taká drsnejšia, je to len pre drsné nátury. A na druhej strane spektra máme merino ovcu. A tá má zase ako hodne jemné to vlákno. Zase záleží, hej, to je kus od kusu je iná tá vlna. Ale v podstate tá merino ovca je vlnená, jemno vlnená ovca. A ľudia si ju tu hodne obľúbili. Je to strašná škoda, pretože kedysi sa za výkup vlny dal postaviť aj barák. Dneska je vlna považovaná za nebezpečný odpad. A tak sa k tomu v podstate chovatelia stavajú, nevedia, ako sa toho zbaviť. A ja poviem tak, že čím je to vlákno jemnejšie, tak je aj menej funkčné. To znamená, že nehreje tak, nevydrží tak, nie je tak odieru odolné, žmolkuje sa. Takže tie merino vlny, oni majú aj nejaké proste nevýhody. Plus, vlastne v tej Austrálii, Nový Zéland, tam sú tie ovce, mašiny proste na peniaze, hej? To sú pre nich akoby stroje a oni sa vlastne vyšľachtili tak, aby mali čo najviac tých kožných záhybov, aby na nich narastlo čo najviac proste vlny, niekoľko kilov na baranovi kľudne. A už zase si myslím, že ako náhle proste začne mi niečo produkovať tie peniaze, tak asi ten človek, to ľudstvo k tomu má potom sklony to nejakým spôsobom zneužívať. A oni tie kožné záhyby, tie merino ovečky majú napríklad aj na zadku. A tady kakajú a tú vlnu si tam zašpinia, že? A keď sa to potom strihá komplet dolu vlastne z tej ovečky, tak časť tej vlny je znehodnotená okolo toho zadku. Tak teraz zase vymysleli, pretože ovečky, oni nemajú zle, veľmi ťažko znášajú narkózu, hej? Takže vymyslel sa také, volá sa to, že mulesing a oni zažíva vlastne tú kožnú riasu okolo z toho zadku tej ovečky odstrihnú.
Bože.
No a tak zase sa vymyslelo, hej, pretože nejakí si to všimli, nejaké organizácie si to všimli, že ak sa k tým ovečkám chovajú a že sú to fakt pre nich mašiny na peniaze bez nejakých ako takých tých citov pre tie ovečky. A tak zase sa vymyslel certifikát cruelty free, mulesing free, hej. No a zase ako je otázka, či tomu veríme, keď je to niekde cez pol planety.
Ach, Bože môj
Ale tam...
zlatý. Hrozné, hrozné. No,
No a
môžem.
medzi tým sa tu už nechová iba pôvodná valaška, ale chová sa tu hrozné množstvo rôznych plemien, ktoré majú proste nejakú takú tú polojemnú, ako není to úplne merino, ale vlna je príjemná, dlhšie vydrží, viacej hreje. Keď si urobíte čisto merinové ponožky, tak do týždňa na nich máte dieru, potom sa do toho začesávajú nejaké plasty, aby ste mohli mať
Bože môj.
merinovú ponožku, tak je tam proste nejaké percento nejakého polyamidu alebo niečoho, aby sa predlžila tá životnosť a vy máte pocit, že máte vlnené ponožky. A tá lokálna vlna nie je tak strašne jemná, ale zase dlhšie vydrží a je oveľa funkčnejšia. A to chcem povedať, že každý výrobok, na ktorý si siahnete, tak je pocitovo iný. A je to práve o tom, že z akej ovečky to je. Takže nie je to všetko pôvodná valaška, ktorá sa tu chová, a nie je to všetko merino, ktoré muselo preleteť pol planety, aby sa k nám dostalo. Takže svoju vlnu všetku vyhodíme, pretože máme pocit, že len merino. A dokonca som sa stretla aj s tým, že ľudia ani nevedia, že merino je vlastne ovčia vlna. Že to je z ovce, ktorá je proste merino ovca. Takže aj
no
s tým
už
som sa stretla. Takže
no.
Ja by som to nezatracovala, tú lokálnu vlnu, pretože zase a my, čo sme tí mali spracovatelia, mali chovatelia, tak proste máte čapicu z ovce, ktorej meno môžete vedieť napríklad, hej? Takže mám napríklad čiapku z Helenky. Môžete sa prísť na ňu pozrieť, viete, ako sa na o ňu proste ten majiteľ stará, ako sa k nej chová, ako jej chutí skoro cel, ako jej nechutí niečo iné, hej? Že je to také proste.
No a vy máte aké druhy teda ovečiek?
Ja čo spracovávam, my tu máme nejaké miešanky cvarble so Suffolkom, a čo spracovávam, tak je hodne Oxford Down, to mám rada tú vlnu. Potom tu nejaké vlnu mám z miešanky cvarble a Charolais. Ono sa to vlastne, tie plemená sa všetky dajú nájsť na Združení chovateľov kôz a ovci.
Ano.
Alebo oviec a kôz, tak myslím opačne to je.
Ano.
A tam vždy je napísané, že aké hrubé má tá ovca to vlákno. Takže meria sa to v mikrónoch, a takže tá merino ovca, no nech má nejakých 16 až 23, dajme tomu. Tá pôvodná valaška má nejakých 40, ľudské vlasy majú 70 mikrónov, takže to vlákno už je hodne hrubé. Takže dá sa to tam nájsť. No, to vždycky vravím aj začínajúcim priatkám, že nech si to tam vždycky nájdu, lebo niekto vám zavolá a povie, ja mám tu pytel vlny, nechceš ho, tak prvé, čo ma zaujíma, z akého je to druhu ovečky, aby som vedela približne, aké hrubé to vlákno je a či vlastne to je len na koberce napríklad, pretože aj tá hrubá vlna sa dá spracovať, to nie je, že ako náhle si z toho nemôžem urobiť niečo na nákrčník, čo sa dotýkam krku, kde je ako citlivá koška. A to neznamená, že ju musím vyhodiť, ale môžem ju použiť napríklad na koberce alebo na nejaký užitkový textil.
Takže. No, takže to je k tej vlne. A milí poslucháči, ak dovolíte, aj vy, milá pani Vierka, dáme si malý break. A o chvíľočku sa prihlásime. Ďakujem.
Nedívaj sa tak na mňa, som trochu zmetená. Stráca sa mi hlas a mám triašku v kolenách. Nedívaj sa tak, veď vieš, občas mávam strach. Najmä vtedy, ak sa chcú zladiť mi skýva. Tak nedívaj sa tak. Nedívaj sa tak. A skús to viac pochopiť. Láska krehká je vždy, keď sa v nás nakopí. Tak nedívaj sa tak.
Tak hudba dohrala, milí poslucháči, a ja som opätovne v druhej časti nášho super rozprávania s pani Vierkou a dávam jej slovo, aby pokračovala. My sme skončili pri kvalite vlny, čo vás mohlo tiež zaujať, teda mňa to veľmi zaujalo, lebo som nevedela. A dávam jej slovo teda k ďalšej téme, čo by povedala o tých svojich workshopoch. Nech sa páči.
No, čo sa týka workshopov, tak úplne taký ten najzákladnejší, ktorých robím, je takéto základné spracovanie očej vlny. Ten je asi taký najpoužívanejší, že vlastne sem ľudia prídu a naučia sa všetko od ostrihania ovečky, chytíme si ovečku, cvakneme si na ňu, to väčšinou ako majú ľudia z toho zážitok, že vlastne strihajú skutočne tú ovečku a prejdeme si celým tým procesom, že tú vlnu vytrieme, jedíme, povieme si, ktorú vlnu spracovávame, ktorú nespracovávame, prejdeme si praním, česaním, rôznymi metodami česania a potom pradieme na vretienku, na kolovrátku a vlastne každý účastník odtiaľto odchádza so svojim vlastným upradeným pradienkom.
Áno, to sú workshopy, ktoré sa konajú u vás tam na vašej tej usadlosti, áno?
Tak ono sa to dá dohodnúť samozrejme, že aj niekde inde, ale ako nebránim sa niekam prísť, ale ako teda nejaké tie kilometre.
Áno. A tieto workshopy máte vypísané na tej webke? Kedy robíte, alebo dá sa s vami dohodnúť?
Mám ich na e-shope, áno. A väčšinou dlhé roky som to robila tak, pretože ja, jak som taká tá tvorivá duša v oblakoch, tak nejaké praktické veci ma až tak nebavia. Tak dlhé roky som mala na tom e-shope vlastne iba tento jeden kurz a potom tí ľudia sem prišli a ja som im vysvetlila, ako čo všetko ešte robím, takže potom sa tí ľudia vracali a prišli druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát aj na tie ostatné. No ale v poslednom čase som sa hecla, ako konečne som ich teda všetky dala na ten e-shop, takže sú tam všetky vypísané. Potom robím napríklad pokročilý kurz pradenia, kde už sú rôzne ako artové techniky a farbíme vlnu, farbíme pradenka, farbíme česanú vlnu, plstenie robíme, suché plstenie plstiacou ihlou, mokré plstenie, že každý odíde potom s nejakou čapičkou alebo čo si sám upostí. A samozrejme, nemusíme ísť na to tak vedecky, ale mám aj taký len zážitkový kurz, kedy len prídete a vyskúšate si to pradenie, že nemusíte ako prechádzať všetkými tými fázami, aby ste to mali od A do Z, ale proste dá sa len prísť a užiť si to na chvíľku ten pocit byť priatka a vlastne upriasť si z predpripraveného už česanca len pár hodín stráviť za kolovrátkom.
No to sa mi páči, lebo to by mohla byť taká výzva pre ľudí, ktorí majú teraz trošku voľného času cez prázdniny alebo tak. Čiže vám stačí napísať asi e-mail alebo zavolať a popýtať sa, čo sa kedy deje a že by ste sa potom nejak dohodli. Či?
Áno, presne tak. A strašne rada pracujem aj s deťmi, takže koľkokrát rodičia mi tu proste nechajú, maximálne si vezmem vždy 5 detí a strávime tvorivý deň, kedy vlastne s nimi robíme opustené mydielka, andelikov, povozia sa na koni, a vlastne toto trošku s králikami, angorského králika všetci milujú, je taký rozkošný, chlpatý, takže dá sa spraviť aj taký ako detský deň alebo rodinný deň, hej, že každý si tu niečo nájde. Aj muži si tu môžu posekať drevo alebo proste taký deň s nami na farme. Že nemusí to byť vyslovene nejaký odborný deň, len kde vás budem niečo učiť, ale môže to byť aj taký zážitkový, dobrodružný, tvorivý deň.
Super, to je výzva do boja pre tých, čo rozmýšľajú, aký program. A zároveň je to užitočné. Jednak sa deti niečo naučia, niečo vidia, niečo si uvedomia, že tá čapica, čo nosia na hlave, že je z ovečky a podobne, a že ako sa to robí, že koľko práce je to. Takže by to nebolo zlé do budúcna, akože pre nové generácie. No a to sa týka pre takých kutilov, čo zakladajú napríklad taký podobný spôsob života, ako vy teraz vediete. Tam tiež asi by ste poradili, nie?
Áno, určite. Oni aj chodia ľudia, že vlastne chcú s nami stráviť deň a niečo nám pomôcť a my im za to dáme jedlo napríklad.
To je zlaté.
Ak by to mal niekto ďaleko, tak vlastne prenajmeme aj stanové miesto. Bohužiaľ máme malú drevenicu, takže nemáme tu nejaké veľké priestory zatiaľ, kde by sme mohli vo vnútri ubytovávať, ale máme tu krásnu lúku, na ktorej sa dá pekne prestanovať, takže nie je problém aj stráviť nás niekoľko dní a užiť si stanovanie v lese.
To je super. A potom taká nejaká civilizácia v blízkosti vás, že prespať v nejakom penzióne napríklad, keby niekto chcel?
Tak ono je to tu turistická destinácia, takže to tých možností ubytovacích je tu fakt veľa. V podstate do dediny je to 3 kilometre. K autobusovej zastávke, také mimo už obce, tak je to asi kilometer dolu kopcom. Kúsok pohrebení vedľa nás vlastne ide turistická značka na Soláň, čo je tiež takým vyhlásené turistické miesto. Ešte kúsok ďalej, keby ste šli 2 kilometre dolu, tak prídete až do Veľkých Karlovíc, ktoré sú celkom známe a slávne. Takže ako tých možností je tu skutočne veľa.
Úžasné. Ja som sa aj bavila pred natáčaním, že vy máte dokonca aj pramenitú vodu. Ste spomínali, že máte tam prameň, čiže ten, kto by stanoval, tak nemá núdzu o vodu?
Áno, áno. Máme tam vlastne aj kadibudku s výhľadom do lesa, takže jedinečné zážitky. A máme tam, vlastne nám tu pramení studánka, takže že o vodu nie je núdza a vlastne sme tam vydlabali aj takú, ani neviem ako to, túňku, alebo ako to vlastne povedať, do ktorej sa dá namočiť. Má asi 8 až 10 stupňov, takže pre otužilcov úplne skvelé. My sa tam teda niekoľkokrát tam lezieme. Každý deň sa schladiť.
Tak keď je vonku tých 40 stupňov, no tak to ako, to je výborné, že niečo také vôbec máte, no ale veď pre takých menej otužilých ty sa môžu aj polievať tou pramenitou.
No tak môžu si zohriať na ohníku, my tiež nemáme teplú vodu, takže tiež si to zohrievame. Takže keď niekto nutne potreboval teplú vodu, tak si to môžu
zabezpečiť takýmto spôsobom. No výborne, výborne. Takže to je, ako sa povie, slovo do boja pre tých odvážnych a takých, čo sú, by som povedala, dobrodružní a zároveň by niečo chceli nové skúsiť a prípadne niečo nové začať.
A tak nechám, aby sa to podávalo, takže je to len dobrodružstvo. Ako ľudia sem radi chodia, radi sem trávia čas a nemyslím si, že by z toho boli nejaký traumatizovaní. Ako.
No nie, tak tí panelákovi by to asi nedali, ale nie sú všetci z paneláku a nie všetci sú takzvaní konzumáci, čiže sú stále viac a viac ľudí sa naozaj pokúša alternatívne sa trošku viac prebojovať k prírode. Ja som si všimla, tá tendencia je totiž to nevyhnutná, lebo keď sa nevrátime naspäť k prírode, tak bez prírody zahynieme. Takže je to veľmi dobré sa trénovať a jeden druhému si pomáhať.
Presne, je to taká šanca, ktoré my sa nebránime aj tým ľuďom, aby si to proste prišli sa na to pozrieť a vyskúšať si to pár dní a že je to super život, my neľutujeme, že takto žijeme, ale určite to nie je úplne ako jednoduchá prechádzka na obláčiku.
No, ešte som sa chcela opýtať, že vy máte elektrickú energiu zo solárov, alebo z čoho, ako to máte riešené?
My keď sme to kupovali, tak vlastne sme boli pripojení na ČES. No a teraz už tu máme soláry aj a máme hrozne maličký odber z ČESu, pretože predsa len je ako nejaké aj tmavé dni, kedy nie je dostatok tej energie. Ale myslím si, že sa snažíme odoberať stále menej a menej. V lete tej energie je fakt hodne, takže ako nepotrebujeme. A napriek tomu teda, no, spotreba malička na tom koláči, čo nám ČES posiela vyúčtovanie, tak vlastne spotreba je úplne minimálna a 98%, čo platíme, je, že distribúcia. Takže sen môjho manžela je teda odstrihnúť ten ČES úplne a myslím si, že tam asi smerujeme. No, že...
Super. No a čo sa týka prania, ako to riešite? Máte pračku?
Mám pračku, áno. Sice zase, no, môj manžel, ten by bol rád, keby som prala v potoku, ale to som teda odmietla, no.
Jasne, tak, že nie.
Zatiaľ teda máme pračku, ale kto vie, kam sa to posunie. Ako vodu tu máme, zohriať sa tá voda dá, takže... No a v podstate, keď už ideme do toho prania, tak vlna je samočistiaca. Môj manžel má vestu, ktorú som mu 8 rokov neprala a nesmrdí. Takže zase je to aj otázkou tých materiálov. Keď si dá bavlnené tričko, ktoré proste si 5 krát musí dať 5 bavlnených tričiek za deň, spotrebuje, pretože keď sa spotí bavlnené tričko, tak smrdí, je mokré, je nepríjemné. Ale keď má vlnené tričko, tak vlastne vôbec necíti chlad a stačí to tričko vlastne len vyvetrať.
To som chcela povedať, že to je ďalšia vzácna vlastnosť týchto prírodných materiálov, naozaj prírodných, nie že v reklamne prírodných, že bio a neviem, aké sú mariny, čo vyprávajú nám, ale od prameňa, čiže priamo ručne vyrobené, prírodné, kde vlastne ako vy žijete tak, že je to kopec práce, zodpovednosti, znoja, čiže sa zapotíte, kým to stvoríte, urobíte, tak to sú tie kvalitné veci, ktoré sú naozaj prírodné. Tie by mali mať naozaj ten názov prírodné, naozaj. A to som aj vedela od detstva, a to mi aj naši starí rodičia rozprávali, že vyvetraj si tričko, vyvetraj si sveter. A ja som tomu vôbec nechápala, čo mám stále vetrať, áno? A ako diecko z mesta, keď som prišla, tak som všetko chcela prať. A oni takí boli, že tak toto nemusíš, toto vyvetraj, a čo, prečo? Tak toto som chcela tiež, že aby ste zdôraznili, že aby ľudia tiež, to sú také dnes pre mladých vôbec neznáme veci, že si nevedia ani predstaviť, že si neoperú v práčke s avivážou, voňavou. Hej? Takže to sú úžasné.
Ja to vlastne stále hovorím tým ľuďom, keď si odo mňa kupujú ponožky, tak stále im to hovorím a oni potom sa vrátia, že prídu na tie isté jarmarky o rok, hej, a hovorí, ja som vám neveril a je to tak, je to fakt tak, stačí to vyvetrať a nesmrdí. A práve aj tým je tá vlna ekologická, že vlastne šetríme vodu, šetríme pitnú vodu, v ktorej perieme, že? A vlastne aj tú energiu. Takže ušetríme proste oveľa viac peňazí tým, že si vyberieme tú kvalitný materiál a tá učia vlna je skutočne geniálna v tomto, že tá údržba je úžasná.
Presne tak. A viete si predstaviť, pani Vierka, takú situáciu, že ľudia by sa nejako zobudili a zrazu by si povedali, no tak jedno oblečenie z viacerých vrstiev, všetko prírodne tkané, meditácia, príroda a teraz, že aj menej by zjedol, pretože by bolo v rovnováhe, nepotrebovali by žiadne tie všetky tie sušičky, práčky, mikrovlnky a teraz čo by, ako by tento Matrix alebo táto konzumná spoločnosť zarábala? Čo oni by nemohli na nás zarábať?
No, áno, je to tak, že vlastne my sme sa aj bavili, že nejaká firma, čo vyrábala traktory v Rakúsku, že super kvalitné traktory, a v podstate skrachovalo na tom, že tie traktory proste držali a nikto si potom nekupoval nové, lebo stále mal tie staré. Takže ako... No.
No. A mne to také, mi to pripadá také ozaj, že úplne šialené, že v táto doba, alebo tento Matrix nás naučil vymieňať a stále nové a spotrebovávať a vytvárať obrovské množstvo odpadu a obrovské nadprodukciu, množstvo produktov, čiže nadprodukciu, výrobu a vlastne celé to sa ženie do záhuby. A tá ako sa povedia tí Nemci, Nachhaltigkeit, to povedia aj tu v Rakúsku, že taká tá udržateľnosť, áno, toho života, každý o nej rozpráva. Ale v podstate to všetko len blabla, pretože aj v tom obchode, keď si pozriete tie náplne do toho mydielka, do tých pumpovacích mydiel napríklad, tak tá náplň stojí dvakrát toľko, čo tá nová pumpa s mydlom. Hej? Takže vlastne oni o tom rozprávajú, ale v skutočnosti robia úplne niečo iné. Áno. Takže ten návrat je drsný, ako je to drsné, ale ľudia už sú takí zhýčkaní, viete, oni už nechcú mať drsné podmienky. Vy podľa takých panelákových nejakých typických konzumentov žijete šialený život.
Mnohí, mnohí ľudia hovoria o tom, že vlastne že tie výhody, že sú pre ľudí, aby sa im uľahčil ten život a že to by sme sa mohli vrátiť na stromy alebo do jaskýň. Ale ako neviem, no práve tá nadpotreba a tá obrovská produkcia ako odpadov, plastových materiálov, tá proste ako tú planetu zahubí. Ako vidíme to už dneska. Ako každý z nás má v sebe vlastne bankomatovú kartu, hej, v mikroplastoch.
Áno.
A tie plasty, ako náhle to máme v tele, ja si myslím, že proste v tom tele je teplo a že sa tam môžu uvoľňovať nejaké chemikálie. Ako vidíme proste tie civilizačné choroby, civilizačné problémy, neplodnosť. Ako...
Áno, určite.
No, ale to by som ako ten dôvod vlastne v tomto.
Áno, určite áno, len viete, to by chcelo, aby ten človek zmenil spôsob myslenia, čiže mindset. To je presne to, o čom sa bavíme, že vy ste spokojná a šťastná, ale niekto, kto to nechápe, vás považuje za od dobrodruha až po nejakého šialenca, ktorý tam žije a neužíva si ten pohodlný život, ktorý mu poskytuje v úvodzovkách civilizácia. A ja poviem na to, že táto vaša cesta je správna, pretože ten pohodlný život, ktorý má ten niekto, kto vás porovnáva, dajme tomu, je umelý, nie je pravdivý. On je vytvorený na nejakú dobu a je to bublina, ktorá vlastne už splasla, ale nikto nechce vedieť, že už splasla. Každý si ešte myslí, že ona nesplasne nikdy a že sa to opraví a že bude dobre. A ja hovorím, nebude dobre, kým to ľudia nepochopia, že to je cesta do záhuby, že to nebola správna cesta, že tá naozajstná cesta, tá opravdivá cesta, tu sme si ako keby sme z nej zišli, odbočili sme a dali sme sa nahovoriť takými ružovými sladkými motuzikmi okolo úst, že toto je skvelá budúcnosť a všetko bude super, áno?
Asi ja, tak. Ja si ako uvedomujem aj, že nie každý môže žiť tak, ako žijeme my, že to by bolo asi nereálne, ale že mám pocit, že mi občas tak chýba taká pokora u tých ľudí. Aha. Aj to, že proste ako taký rešpekt, hej, že ja proste takto žijem a som s tým spokojená a chápem, že nie každý, ja sa môžem snažiť tým ľuďom dať tie informácie, tie moje názory, ale takisto nemám patent na rozum a nehovorím, že všetko robím len správne, ale proste ako nejak tak ukazovať tú moju cestu a možno, že to niekoho inšpiruje, niekoho nie, ale častokrát sa stretávam úplne až s takou akoby agresivitou, že ako na ten spôsob môjho života a že mi trošku chýba taká pokora a takéto akceptovanie, že dobre, pre mňa to není, ale ty si takto žiješ, tak proste v poriadku, keď ťa to naplňuje a si s tým šťastná, tak ako dobre. Že mi príde, že tí ľudia sú už tak voči sebe ako fakt zlí a že keď niekto je trošku iný alebo žije trošku ináč, tak akoby to tých ľudí ako nejak... No,
áno, áno, ale to je presne, viete čo, vy v podstate vy spôsobujete, vy im dávate jednak toho červíka do hlavy, ako sa povie, či chcete, či nechcete. A na druhej strane tá odpoveď je agresívna, možno preto, lebo on sa nechce zmieriť s tým, že to, čo žije, je stále nestabilné a že to vlastne padá. A to je to klamstvo, že ľudia sa, jak sa povie po česky, obelhávajú, že sa vlastne sami klamú. To bola jedna tiež taká jedna relácia z takých mojich posledných, že seba klam a pretvárka a neviem čo, ľudia hrajú veľa vecí, sú neúprimní, falošní voči sebe a voči ostatným. To je teraz dnešná spoločnosť. Vy v podstate ukazujete tvrdú realitu, kde treba vodu napumpovať, treba vodu zohriať, treba vodu zase na niečo využiť, treba ju efektívne využiť, lebo je v domácnosti viacej členov a viacej tých vecí, na čo sa tá voda má použiť. Vy vlastne ukazujete, oni povedia stredovek. A ja poviem nie stredovek, ja poviem realitu. Vy ukazujete tú realitu, že tú vodu musel niekto od niekia zobrať. Tá voda musí byť čistá, čiže tá studnička. Vy sa k nej pekne chováte, ste vďační, že ju máte. Nešpiníte ju, nechodíte do nej cíkať a kakať, ako sa povie. Nehačete tam plechovky coca-colové, nerobíte tam žúrky, áno. A jednoducho táto civilizácia ukazuje devastáciu a ukazuje úpadok. A vy ukazujete tú druhú stranu. Čiže preto vznikajú tie disproporcie, že niekto až do agresie ide, že keď vás vidí, že povie si, že henty sú 100 rokov za opicami, áno? Lenže ten, kto to povie, si neuvedomuje, že on v podstate nie je 100 rokov za opicami. On už je medzi opicami. Pretože to, čo má na tom 32. poschodí, tú vypumpovanú vodu, 3-krát prechlorovanú a 50-krát florovanú v Amerike, a to, že tam má nejaký ten výťah, ktorý sa zasekne každú chvíľu, bo môže sa neviem čo stať, áno, je iba niečo, čo je absolútne nestabilné. Nestabilné v súčasnej dobe, lebo ľudia si nevedeli nič vážiť. Išli proste na úkor niekoho a niečoho. Čiže na úkor toho druhého a na úkor prírody. A tam, kde vzniká táto nerovnováha, táto neúcta, áno, tak tam je začiatok skazy. Chápeme sa.
Áno, áno, ja akože mám také príklady, keď ako som sa podivovala, že ešte dneska niekto používa pampersky, ako, že vlastne koľko tón odpadu proste tie detské plienky vyprodukujú. A keď som sa snažila o tom vlastne baviť s kamarátkou, tak povedala, nie, nie, to proste sa urobí hovienko, ja ho pekne zabalím a hodím do smeti. Ale ako to proste nevysublimuje tá plienka len tak ako sama od seba, hej. Proste ako to niekoľko tón ako toho odpadu len produkujeme. To neznamená, že ja keď to hodím do smetiaku a zo smetiaku do kontajnera a smetiari to odnesú, takže ten odpad už zrazu není.
Áno,
a toto je, sa na to treba dívať tak nejak globálne, že ten odpad proste stále na tej planete zostáva. A
presne tak. A to je tá zodpovednosť, čo ste teraz povedali. To, čo oni majú väčšinou, ten mindset, čo sa aj učí v školách, po mne potopa. Čiže vlastne ty máš byť dravý, ty máš byť súťaživý, ty to máš dať a ostatní nech skapú. Ale tak to sa to nedá do nekonečna.
Nedá, určite nedá.
Takže kvôli tomu sú aj tieto relácie a kvôli tomu ja tiež sa snažím doniesť zaujímavých ľudí, osobností, ľudí, ktorí niečo zažili, skúsili, na vlastnej koži odskúšali. A nech sú takým svetlým príkladom pre všetkých nás a nech sa spájame a navzájom si pomáhame. A poprosím o záverečné slovo, lebo som taká prozaická a máme posledné 3 minúty. Nech sa páči, pani Vierka.
Ja budem veľmi rada, ak niekto nájde chuť nás prísť navštíviť, pretože ono zase ako tá osobná skúsenosť je zase trošku iná, ako tá prenesená cez tie slova. Človek niekedy nepovie tak, ako by to chcel povedať, alebo nepovie všetko to, čo by chcel povedať. Ak budeme inšpiráciou aspoň pre niekoho, ak niekto aspoň trošku nejaký krôčik spraví smerom k tomu udržateľnému a šetriacemu planetu spôsobu života, tak budem len veľmi rada. A rada hocikoho, kto sa odhodlá, tak radi privítame u nás na farme a ukážeme im, ako to tu žijeme, ako to tu vedieme.
Super. Moc krát ďakujem za rozhovor, za to, že ste si našli čas. Budem sa tešiť ešte na jedno natáčanie. My sme sa dohodli, že v Bratislave máte také remeselné dni. So žihľavou budete pliesť. Tak tam
by som... majstrov úľu.
Áno, áno. Takže kto by chcel, tak by mohol aj navštíviť. Neviem, či na tej stránke budete mať potom nejakú informáciu o tom, kedy sa to koná, kde?
Väčšinou zdieľam, nejako mám také tendencie, že mám tam kalendár akcií, ale nejak nie som schopná ho aktualizovať. Takže úplne najlepšie, najaktuálnejšie informácie sú vždy na Facebooku a na Instagrame, že tam to Dobre. Tak aktualizujem, že kde som a kam idem.
Takže predbežne je to, myslím, je to júl to bol? Tuším,
či september.
Áno, ja aj bože trieskam. Takže august, dobre.
Na obchodnej ulici.
Áno, takže nech sa páči, Dni majstrov, milí poslucháči, pozrite si prípadne kalendár úľuv, alebo si pozrite Facebook pani Vierky. Áno. A kto by mal záujem, príďte, ja by som sa tam rada ukázala, natočím tiež nejaký rozhovor priamo z miesta činu, ako sa povie, budem veľmi rada. A týmto by som uzavrela druhé natáčanie. Ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem. Želám vám veľa síl, radosti a všetkého dobrého vo vašej skvelej práci. Pani Vierka, majte sa pekne.
Ďakujem veľmi pekne, vám všetko dobré.
A milí poslucháči, ďakujem, že ste vydržali do konca. Pevne verím, že vás to zaujalo. Prinajmenšom nejaké nové myšlienky, nové nápady a nové pohľady. Želám vám krásne letné dni a do skorého počutia na vlnách Slobodného vysielače zo štúdia ATV od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne, do skorého počutia.
Nikto ich neseje, nik ich nezalieva, obdaríš ma nimi vtedy, keď osamievam.
Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera, ak rastú pri cestách, žijem a neumieram. Maky červené vrháš zo zeme, do vázy hlinenej si ich dám, dám, dám. Odkedy sme spolu, odkedy si to pamätám. Nikto sa s nimi tak, ako ja, nezovára. Ak im kvet odkvitne, vložím ich do hetára. Vína si nalejem, nalejem do pohára. Keď ťažké srdce mám, vtedy si ho otváram. Maky červené trháš zo zeme, do vázy hlinenej si ich dám, 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 dám. Maky červené trháš zo zeme, odkedy sme spolu, odkedy si. Maky červené trháš zo zeme, do vázy hlinenej si ich dám, 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 dám. Maky červené trháš zo zeme, odkedy sme spolu. Nikto ich nehľadá, nikto im nespieva. Do kytíc nevkladá, v dlaniach nenosieva. Aj tak ich rada mám, stále mi ich zbiera. Ak rastú pri cestách, srdce ma nebolieva. Maky červené trhá.